Já, komið sæl. Það vísindaþátturinn hér á útvarpi sögu, Björn Berg og Sævar Helgi að vanda með ykkur í dag. Og mjög áhugaverður þáttur framönda hjá okkur því doktor Guðlaugur Jóhannesson, doktor í stjarneðlisfræði, gestur þáttarins í dag. Velkominn til okkar.
Takk fyrir.
Og við ætlum aðeins að ræða um himingeiminn en kannski svona rétt árum við förum á fleigi ferð, Sævar, og þá er áhugavert að lítast fyrir stjörnu áhuga menn núna þessa dagana. Þetta við seldum heila 66 stjörnusjónauka um daginn á Vísindavöku og svo var bara skýjað í marga daga þar eftir en það hefur verið ágætt núna síðustu tvö kvöld og
já.
Ég myndi þetta sjá og það halastjörn á himnum sem áhuga menn geta séð.
Já, ef fólk fer inn á okkar fræga vef stjörnuskoðun.is þá getur að fundið kort af halastjörnum sem myndir Hartley 2 og hún er kvöldhimninum þessa dag, sérst naumlega með börjum augum og maður horfir svona lítur aðeins til hliðar þar sem maður á að vera en hún sérst með sjónauka og hans sjónauka þannig að aftur ef maður veit hvert maður á að horfa
já.
Þú sást hana í fyrradag
Ég sá hana í fyrradag, fyrir algjöra slistni maður að leita öðru og fann þessa halastjörnu en hún er... Já, maður er enga stund að finna hann ef maður veit hvar Cassiopeia er og það er ekkert mál að vita hvar Cassiopeia er hann áberandi á himninum
Það er svona eins og tvöfalda af félaginu, stjörnumerki mjög áberandi, margir kannast við og ég kíkti á hana líka, núna í fyrir dag og hún leit bara nokkuð vel út hún reyndir ekki svo dæmikir halastjörna, hann vantar til þess hala á hana þannig að þetta er svona bara hjúpur eða hattur í kringum einhvern lítinn kjarna sem er 1 km í þvermál svona 4. nóvember þá heimsækir geimfar sem heitir Deep Impact halastjörna flýgur fram hjá henni og tekur vonandi einhverja fallega myndir af litla hnettinum það er að gera nýta tækifæri og reyna að skoða hana ef einhverju hefur áhuga fullt af flottum fyrirbærum í nágrenni líka svo Andrómeda vetrarbrautin og margt fleira
Akkurat en við ætluðum að ræða um Fermi og hver eða hvað er síðan Fermi kannski ágætt að byrja algjörlega á hérna grunninu.
Byrja á byrjuninni?
Já, algjörlega á byrjuninu, þannig að fólk viti hversu nægja óskopinu við erum með doktor í stjarneðlisfræði hjá okkur í dag.
Já, Fermi í mínu tilfelli er gervitungl sem að NASA skaut á loft fyrir rúmum 2 ári síðan. Já. Ég fekk þetta skemmtilega gervitungl í 30 ára afmælisgjöf og skoðið upp 11. júní 2008 afmælisdaginn minn.
Hlæmingi með það.
Já, gæði fyrir. Þetta er gervitungl sem mælir á háorku gammageisla. Að þeir byrja í eru tvö mælitækjum borð annað sem að sér allan himingeiminn á hverju augnabliki alltaf fyrir utan það sem að jörðin skikir á og mælir frá nokkrum kíló rafendavoltum og upp í svona 40 mega rafendavolt sem sett frá röntgen og upp í svona lágorku gammageisla og svo tekur stóri sjónaukinn við sem að er aðal mælitækið á gervitunglinu frá 20 megarafendavoltum og upp yfir 300 gigarafendavolt og saman ná þessi mælitæki yfir einu 7 stærðagráður þannig að ef við myndum líka sem við píanó að þá eru þetta eins og 7 áttundir á píanói og meðan að þetta við sýnilegi glugginn að hann er tæp áttund
þannig að það, fyrir einmitt hlustendur að þá erum við að tala þarna í rauninni ljós þannig að eins og útfjólblátt ljós og sýnilegt ljós og hérna örbylgjur og annað sem að
Já, þetta er allt
sem menn er að safna þannig að það er ekki bara sýnilega ljósi sem að svona gera nettur er að koma auga
Nei, þetta er við erum að kanna þarna raunni áður, svona, miklu leiti áður ókannað tíðnisvið í litróunu sem að næra alveg frá svo sagði út af spilgjum og upp í háorku gammageisla og þar upp úr öllu bara
Af hverju heyrðum við svona oft talað um gammageisla á Íslandi? Nú hafa eins og íslenskir vísindamenn hafi svolítið sérhætt sér í þeim með það ekki.
Það er svolítið okkar sérviska bara en það vit nú svo til að við erum frekar fáir hérna á Íslandi. Þannig að þú ætlar að fara út í stjarneðlisfræði hérna á Íslandi þá verður að sætta þig við það að læra það sem aðrir þekkja. þannig að þetta að mynda svona grúpur og reynir að hafa sem flesta á sama sérsviði svo þið geti hjálpast að. Rannsóknin að verða öflurri við það.
Já. Hvað er það sem heillar svona við gammablossuna og gammageisla?
Já, þetta er bara áhugaverð fyrirbæri. Svo byrjum á gammablossunum að þá eru þetta öflugustu sprengingar sem að verða í sérstætt aleiminum. Mm-hmm. Og helst halda að verða þegar að, eða svona líkunni segja að þetta verði þegar að rísa stóra sólstjörnur sem eru kannski 10-20 svona stærri heldur sólun okkar eða þær enda lífsettið það falla saman og springa svo í loft upp og við þetta losna gífil og orka sem við sjáum sem þessi gammablossa sem er háorku gammagislu sem varir ekki nema kannski nokkra sekundur, kannski upp í 100 sekundur þannig að þetta eru gríðarlega sprengingar, miklu skemmtir heldur flugveldar á gamla skuld til dæmis
Það segir svolítið hversu margar sólir eru að þetta skuli menn skuli sjá svona lega reglulega þegar við verum að tala heila sól sem springur og já, þetta þarf að rata til okkar, ljósiðan og hérna, og þetta einhverja sekundur sem þetta varir
Já, þetta það er ansi margar sólir að úti og þetta kannski segir líka til því að eftir því sem sólunar verða massa meiri að þeim færri eru að þeim í heiminum þannig að þetta svona segir til það er gríðarlega mikið efni þann úti sem við vitum lítið
Og hvað segir það ykkur þegar þið náið að nema svona gamla blósa og farið að rannsaka hann eða svona gamla geislu hvaða upplýsingar eru það að sækja úr þessu ljósi?
Og við erum náttúrulega eins og forvitni menn þá viljum við vita hvað er að gerast þarna en þetta er náttúrulega svolítið erfitt með svona fyrirbæri því að þau vara bara eins og segja í þessa örfáu sekundur þannig að það er kannski ekki dvoðalega miklar upplýsingar en við skoðum það hvernig á litrófið það er að segja hversu mikið birta er á hverju bylgjulengd og skoðum við hvernig það breytist með tíma og út frá þessu getum við prófað eðlisfræðileg líkon og séð hvort að eitthvað að þessu passa við það sem við erum að sjá þannig að þetta er svolítið svona getgátur til að byrja með en það eru þarna ákveðna vísbendingar sem við svona reynum að fara eftir
Já. Þú ert nú nýkomin heim frá Stanford og er það ekki rétt hjá mér?
Það er rétt, jú
Akkurat. Og þeir eru núna í samstarf við Háskóla Íslands og Stanford voru undir þetta samkomulag eða samstarf
Já,
og þú ert sá sem stýrir því allavega hér á landi í hverju fælst á starfið hjá þér?
Við byrja nú á því að gropa aðeins þá tókst mér nú að landa þessum samningi þarna milli Stanford og Háskóla Íslands til að ég geti komið aftur heim á klakkan og unni þar
Flúðir góða veðri í Kaliforníu
Það er fínt veður á Íslandi Láttu ekki það Það er samstarfi felst í rauninni því að Háskóla Íslands tekur að sér að þróa líkan af vetrabrautinni fyrir þessar háorku rannsóknir með Fermi. Það er kannski rétt að útskýra af hverju við þurfum þetta líkan svona nauðsynlega fyrir rannsóknar en vetrabrautin er sér satt að frátalinn í jörðinni bjartasta uppsprettan sem að Fermi gervitungli sér og hún er mjög stór ef við lítur upp í heiminu þá á þessu orku sviði þá hýlur vetrabrautin svona 20% af himninum eða svo og ef við ætlum að skoða einhverja uppsprettur þar í á því svæði þá verðum við að geta fjarlægt raunin geislunum sem kemur frá vetrabrautinni og því er mjög mikilvægt fyrir þessar háorku rannsóknir að við getum raunin gert gott líkan af vetrabrautinni og þar að auki að þá með mælingunum með Fermi Latt og líkanið þá getum við einnig reynt að svona auka þekkingu okkar á vetrabrautinu þá sérstaklega dreifingu gass í vetrabrautinu þá vetnisatóma og líka gengislar þetta kom inn á gengislar sem eru frumendir sem ferðast með miklu hraða nánasta ljósraða vetrabrautina og mælingarnar með Fermi Latt eru þær einu sem að raunni geta veitt upplýsingar gengisla á fjarlægum stöðum í vetrabrautinu einstakar að því leiti til
Er það þá Stanford háskóli sem að sér þetta geimfar eða gerfinutin Fermi eða er það NASA eða er það í samstarfi
NASA sér að reka gerfi hnöttin sjálfan og svo eru tvö sjálfstæð mælitæki borð í gerfitunglinu og stóri sjónekin er verkefnistjórinn þar er Peter Michelson og hann er vinnu við Stanford háskóla og stærstu hluti af Fermi Latt samstarfinu er í Stanford háskóla en samt sem áður þá er þeim dreif, það er samt 450 vísindamenn sem eru dreifðir í 13 löndum þannig að það er nú nokkrir aðrir
Hvernig náður þið sína plata á til þess að nýta sér þjónustu því Háskóla Íslands? Eru við svona samkeppnishæf í þessu?
Já, það má eiginlega segja sko að samningurinn hafi verið gerður að við skulum orða það þannig að það hefði lítið orðið úr samkomulaginu ef ég hefði ekki verið verkefnistjórn. Já. Að þetta var, ég spurði það bara fallega hvort ég mætti vinna á Íslandi og þeir, þetta var útfært þannig að Stanford Háskóli borgar Háskóli Íslands til að ráða mig í vinnu.
Já, já. Það þú ert að skapa þjóðunum gjaldiristekjur í leiðinni.
Ég að skapa hellingsgjaldiri.
Segir svo vísindin borgir sig ekki fyrir þjóðlegir.
En svona bara dagstaglega, hvernig fer þá þessi vinna fram innan háskólans?
Já, hún byrja dagið þannig að ég mæti vinnuna og sest á skrifstofuna fyrir fram að fartöluna hjá mér og byrja að keyra forrit og lesa greinar og reyna að skrifa greinar líka. Já. Og þetta er svona fyrir áhorfanda er þið lítið spennandi að horfa mig í vinnunni.
Hvað áttu við?
en þér finnst þetta væntanlega áhugavert annars verður ekki að standa í
þessu? Þetta er mjög gaman sko. Það er að sjá fínu tölurnar og myndirnar sem koma forritunum getur verið mjög skemmtilegt.
Þannig að þú ert í rauninni að vinna þá að því að kortleggja það vel vetrarbrautina þegar að menn geti þá í rauninni útilokað það ljóð sem þeir vita að komi þaðan og nýtt þá þessi auka 20% af himninum þegar verður þeir að taka móti gamla blósum eða eitthvað.
Já, ekki bara gamla blósa, það eru önnur fyrirbæri þarna sem við erum líka að leita að eins og tifstjörnur og svo eru dulstjörnir sem að skína þannig gegn, það eru leifar að sprengjustjörnum og svo eru menn líka vonandi að finna merki hulduefni. Já. Að ef að vísindamenn hafa rétt fyrir sér að þá ætti hulduefna sjást í með stóra sjónunglunum í fermi.
Já. Forutni sagði, hvernig mynduð þið sjá hulduefni? Hvernig mynduð þið nema það?
Það yrði í rauninni, þetta má segja, það yrði svona eins og daufur svona bakgrunnsgeislun, dauf bakgrunnsgeislun á, sem sagt, að þú búin að fjarlæga allt annað. Já. Sem þú veist hvað er að þá væri svona merki svona daufa slikju í bakgrunninu. Já. Og en þar sem að sko birtan frá hulduefninu er í sko réttu hlutfalli við þéttleikan í öðru veldi og hulduefni safna saman í miðju vetrarbrautarinnar að þá áttu líka eiga vona að það er því mjög sem sagt bjartur toppur akkurat í miðju vetrarbrautarinnar.
Já. En þeir eru búin að útiloka allt þetta sýnilega ljós allt það sem er í rauninni þá ekki hulduefni að þá áttu að sjá eitthvað í einhver merkildi miðju vetrarbrautarinnar og þá er það náttúrulega að hulduefni er runni til sem er náttúrulega fyrsta sem að menn hefur gaman að vita ná að sjá það og nema það.
Já, það væri ágætt að sjá það svona á fleiri stöðum. Fólk veit í svona í raunna það er til út frá í heimsfræðinni þegar Já. Fólk er að skoða hann 3 gráðu bakgrunnsgeislunina og svona truflanir í því að þá getur að séð merki um áhrif þyngdarsviðsins frá hulduefninu og þetta sést líka í vetrarbrautum og með þyngdarlinsum og fleiri svona skemmtilegu, það væri gaman að sjá bein áhrif frá hulduefni víxlverka við sjálft sig og eyðist.
Nú var gerður til hún skoðu á loft eins og sagðir, ámælisdaginn 2008 og það ekki.
Jú.
Og hann alltaf verið starfandi síðan en hvað hefur eitthvað komið út úr rannsóknunum hinga til? Eitthvað svona sem hægt er að skýra frá?
Merkilega sko, þetta er bara það eru komnar yfir 100 greinar birtar í vísindaritum og margar í mjög virtum að borðið Nature og Science sem er nú talda með svona skemmtilegustu tímaritu svo getur komist í. Og það má til gamans geta að árið 2009 var Fermi verkefni valið að lendið þegar öðru sæti yfir bestu vísindaverkefni það árið af tímaritinu Science. Já. Við lendum í rétt á eftir beinagrind sem fannst í Afriku og var 4 milljón ára gömul. Erfitt að toppa svoleiði sko. En það sem vakti mest athygli fyrsta árið var gífurlegu fjöldi tifstjarna sem að gervitunglið fann. Það uppgötuðust yfir 50 nýjar tifstjörnur og svona til samanburða þá má geta að það voru 5 áður þekktar á þessu orkusviði. Þannig að við tíföldum fjölda tifstjarna þekktra sko.
Nú þurfum við væntanlega að útskýra fyrir fólki síðan hvað tifstjarna er.
Tifstjarna Já, það skulum byrja því að tifstjarna er sess að rauninni nifteindastjarna og það skulum útskýra hvað nifteindastjarna er líka að nifteindastjarna hefur svona svipað massa og sólin okkar, kannski tvöfalda massa á við sólina en radíu sem einungis kannski 10-20 kilometrar þannig að þetta er svona svo bóðdiskokúla sko, en já.
Og tekið sólur nokkar tvisasunum eða tekið tvær sólur þjapan saman einn og þú fengið mynd nött sem að stærðu höfuborgarsvæðið rúmlega
Já, það var svona nokkuð negin og hún er þess að nafni eins og nafni gefið til kynna þá er hann gerð engungu úr nifteindum en það er þess að kjarnar frumenda eru gerðar yfirleitt úr róteindum og nifteindum en þegar að þess að svona massamiklar stjörnur falla saman þá verður þyngdarafli svo sterkt að rafindirnar draga stað róteindunum og mynda nifteindir sem að síðan falla saman í þetta eins og einn bara risa stóra kjarna
þannig að þarna er rauninni stór sól búin að svona gefast upp og falla saman
já hún gafst ekki upp þetta er lífsgæða kapplaupi hjá sólunum sko, þær þurfa brenna orku til að halda sér uppi og alltaf klára að loka uppsprettundar þannig að það er ekki að gera hann að bara falla saman og ef það eru nógu stórar þá falla það saman í nifteindastjörnur
en svo tífa þær
að þegar að nifteindastjörnuna myndast að þá snúast þær gífurlega hratt, það talið að það snúast þegar það myndast eitt snúning á millisekundu eða 1000 snúninga á sekundu og það er líka að það er skýríðarlega stert segulsvið á þessum stjörnum, þetta er sterkasta segulsvið sem að vitað er í alheiminum er í kringu nifteindastjörnur og ef að stefna segulsviðsinn er ekki svo sama og þarna, snúningsálsins að þá mynda svo kvöldu tvípóls geislun og hún sem beinist mjög sterkt í stefnu segulsviðsins og tífið verður til vegna þess að þetta er eins og þarna, viti þannig að það er ljósgeisli sem að snýst í ringi og ef að við erum svo heppin að lenda í miðjun á honum að þá sjáum við stjörnuna blikka svona allt frá því að vera þú segir 1000 sinnum á sekundu fyrir nýja tifstjörnur og yfir í kannski 30 sinnum á mínútu fyrir þar allra elstu
Já, kannski fyrir alla stjörnuhámen þá er alltaf gaman að sko að krabba þókuna í nýttinu sem er leifa á springistjörnu og inn í miðinni og henni er svona tifstjörna sem hægt er að hlusta á þannig tekið
En maður sér hann ekki gegnum stjörnusjónunga tífa?
Ekki, nei, hann reyndar sérst á myndum upplugustu sjónunguna sérst til stjörðan sérst ekki svo tjandra á svona en ekki gegnum áhuga manna sjónunga því miður
Ekki fyrir minn
Nei, ég held ekki og ekki gallegu sjónungar heldur því miður
Nei, akkurat
Það var mjög gaman reyndar
En líka var nú það upp á forutins ekki vegna þess að þarna erum við að tala eitthvað sem að við náttúrulega eigum engan veginn að geta vanist á Íslandi eða á jörðinni og það hefur engin væntanlega þeim sem eru hlusta á hafa ekki lesið sér til tifstjörnur eða nifteindastjörnur áður það rosalega erfitt að ímynda sér hvað þetta er í raunni þetta er ekkit efni þetta er ekki járnullungur sem að snýst þarna eða neitt slíkt þetta eru bara nifteindir segiru hvernig myndi þetta til að líta út ef maður væri ekki, já, ætla að vísa nokkuð örugri fjarlægt væri þetta bara afskaplega bjartur hnöttur sem að snýst
þetta nifteindastjörnurnar hafa þannig eiginleika að þær eru frekar heitar þær eru mjög heitar þannig að það er svona geislun sem kemur frá sólinni, þessi hitageislun sem að sólin geislar á þægilega sýnilega sviðinu að nifteindastjörnurnar eru það heitar að þær sjást sko í sem röntgengeisla sko, hitageislun, þannig að þær eru miklu miklu heitari heldur en sólstjörnur venjulega en svona ef þú myndi geta hort á tifstjörnu þá eins og segið þá er þetta lítil svona bara kúla lítil hnöttur, hann er alveg fullkomlega kúlulaga að skekkja á yfirborðinu sem að þetta kannski prómíl hefur svo mikil áhrif á snúningin að það bara gengur ekki upp það getur ekki orðið, hún er alveg gjörsamlega kúluflötur og ef þú myndir nú verða svo óöppin að fara aðeins svo nálægt tifstjörnunni að þá myndir þú togast í sundur út af sjáfallakröftum að þyngdarsviði breytir svo skart í grendi við nifteindastjörnunnar að þú bara einfallega það er svo mikið meira tói í tærnaráðir heldur en hausinn að tærna fara niður en hausinn vera eftir
Já, svona mínútgóðan á svartóli
Já, já, það má svona til gamans geta hvað efnið þungt ef þú tekur eina teskið að þá eru það 1000 milljarð kíló
sem var eitthvað ekki, svona álíka mannkynið eða eitthvað svo leis er því yngtjum nefnd
Já, já, ég veit ekki alveg við komum að ráða mýða svona á jarðlegu kvarða en þetta er alveg ríkalega efnis þétt og þetta, eins og segja, þetta er bara kjarnin
Já En hvað fleiri uppsprettur af svona háorkugeislun sjáuði þið með gervitunglinu?
Við sjáum flestar uppsprettunar sem við sjáum eru það sem kallaðir eru virkir vetrabrautakjarnar eða Active Galactic Nuclei upp á engilsaxneskuna Þetta eru gríðarlega massamikil svarthóli í miðju vetrabrauta og þegar það verða virk þá sérsagt aðsópskringla að efni sem að er svona svo kleinurhingur í kringum svartólið og svartólið sem soga til sín hluta af þessu efni og aftur er það að snúast og svo kemur segulsvið og svo galdrar og efnið þeytir spurt á ljósraða ég segi galdrar að því að vísindamenni vita ekki ennþá alveg nákvæmlega hvernig þetta gerist en þeir vita að það hefur með segulsvið og snúningin að gera en þegar þetta efnið þeytir svo stað á ljósraða að þá myndast höggbylgjur hún ekki ósvipað þegar fólk fer eða flugvél að fara yfir ljósraðan þá myndast þessar höggbylgjur
hljóðraðan
enn sem komiður en þetta er náttúrulega í þessu við erum að tala á ljósraða þannig þessar höggbylgjur eru sem sagt afstæðilegur og við það fara rafindir og róteindir er þeim sem sagt hraðað upp á aftur afstæðilega hraða nálægt ljósraða og með þess að víxlverkum við segulsvið og annað þá myndast þessi geislun sem við sjáum og í tilfelli virkra vetrabrautakjarna þá sjást þær frá útvarpsbylgjum og allt upp í háorku gammageisla og þessi fyrirbæri greinast með þessi orku sem er enn hærri heldur en fermi lattgervitunglið sér og eru þá notaðir sjónakar hérna á jörðu niðri og þetta er mjög skemmtilegi sjónakar því að þeir nota andrúslofti sem hluta mælitækinu þá notaði þess að andrúslofti til að stöðva ljósendina, ljósendin kemur inn í andrúsloftið og breytist sem betur fer fyrir okkur því að hún kemist niður á jörðu og þá er hún ekki sérstaklega líft hérna en hún breytir þess að yfir í svona rafeinda súpu og einda súpu og þegar að þessi svo hægir á þessum indasúpum og þá myndast það kallaði Sierenkov geislun sem er bara sýnilegt ljós þannig að þetta eru bara svona ég segi nú kannski ekki venjulegir svona sjónaukar en þeir eru gríðarlega stórir og með þessu má mæla orku ljósenda frá kannski einu tera rafindavolt og upp í nánast peta rafindavolt sem að er orðin alveg gríðarlega orka þá í hverju ljósend
Já Við þurfum smá tíma til þess að melta þetta og ætlum að fara í hérna, stuttar auglýsingar. Hér er Guðlaugur Jónsson, doktor í stjarneðlisfræði hjá okkur í vísindatættinum og við erum að ræða Fermi, gervitungli sem hann er að starfa við hérna í svona fjarvinnu frá Íslandi en við erum að taka okkur stuttar auglýsingar komum aftur þetta smá stund.
Farð og keyptu betri bíl á bílasölu Guðfinns Lífið allt fær annan stíl, örfast kraftustuðsins Og frúin hlær í betri bíl frá bílasölu Guðfinns
Bílasala Guðfinns
Ég ætla að segja ykkur frá bíl sem er alveg einstakur Auris Hybrid Synergy Drive Auris HSD er hugvitsamlegur nýr bíl sem endurnýtir orkuna í akstri Hann sameinar tvo orkugjafa, bensínvél og rafmótor. Afköstin verða meiri, útblástur minni og hann eyðir litlu. Svo Auris HSD nær hljóðlaus í rafakstri. Hlustið. Ný Auris með Hybrid Synergy Drive. Nýttu orkuna. Aftur. Toyota.
Snakk, vrapp á metro. Grilluð kjúklingalundi tortíu með salsa og nacho eða barbecue og bacon á 350 kall. Macho, nacho, grande, grande. Betra metro.
Betra metro.
Komdu í skoðunarferð með bílinn þinn til frumherja.
Við skoðum bíla á 30 stöðum á landinu, sama verð land allt. Nánari upplýsingar á frumherji.is. Frumherji, örugg bifreiðaskoðun.
Þarft að láta skoða bílinu þinn fyrir veturinn. Við leysum málið. Vélastilling Auðbrekku 16 Kópavogi, sími 554-3140, 554-3140.
Endur nýjun og áfylling prenthylgja í leysirprentara. Kaupum tómhylgi, hugsaðu grænt. Nýr tóner Auðbrekku 6 Kópavogi, sími 565-2046. Nýrtóner.is. Elsta úra- og skartgripaverslun á sama stað í 85 ár. Geðþótt skartgripur og úr bankastræti 12. Þú léttist auðveldlega með hjálp sótrim jurtatöflunum. Það auðveld að þér að minka mataskamtin. Sótrim jurtatöflur fást í apotekum. Stott Pilates. Ný námskeið hefjast 11. október. Krefjandi æfingakerfi og frábær leið til að bæta líkamsvitund og líkamsstöðu. Morgun og síðdegis tímar. Innritun í síma 581-3730. Dansrækt Jóðisb. Líkamsrækt fyrir konur.
Eldri borgarar velkomnir í hjarta Grímsnes. Gisting á sérstöku verði fyrir besta fólkið núna í haust. Minniborgir.is. Verið viðbúin vetrinum. Spitsvegarits, Spitsvegarits. Náttúru hóstasaft unnur úr selgraslöfum fyrir hósta og hæsi. Slímlósandi. Hágæða vara. Fæst í apotekum og þinni verslum seljabraut.
Útvarpsaga í Reykjanesbæ. FM 99,4.
Já, hér eru við Björnberg og Sævar Helgi í vísindatætinum og gestu þáttarins, Guðlaugur Jónesson, stjarnalísfræðingur, doktor í stjarnalísfræði. Nú, við vorum að tala þær geislanir sem Fermi gervitunglið er að nemur og þetta er allt mögulegt og það er á breiðu sviði sem þetta er að nema. Þetta er ekki eins og hefbundni, ekki eins og höbul sjónaukinn sem myndin sem við almennt sjáum sem þetta er að, þannig erum að tala allt annað orkusvið sem að næra nema. Og þannig ertu að tala yfirleitt að það sé verið að leita uppi og reyna að nema ljós frá afskapla skrýtnum fyrirbærum og það tala nifteindastjörnur og hérna, og náttúrulega sprengistjörnur og síðan svartholum og við erum aðeins að fá að velta því fyrir okkur varandi það hvernig þetta birtist að tifstjarna sem að við rættum á hann að hún birtist svona sem viti hvernig Hversu langt síðan menn fóru að átta sig almennilega á þessum öllum þessum fyrirbærum að þetta og fóru að skilgreina þetta? Er þetta ekki svona frekar nýlega vísindi eftir að menn að senda út til dæmis gervihnetti út í geim og líta þetta allt saman?
Nú hittir á veikan blett hjá mér, ég er nú ekki rosalega vel að mér í sögu stjarnvísindana.
En menn eru sífellt að finna upp einhverju nýju eða sjá einhver nýtt?
Jú, það gerist nú alltaf, það var nú... er nú bara gaman að því að síðasta vor að þá var svo kallað nýstirni eða Nova sem að verður þegar að sem sagt að verður svona ytri lög á stjörnu þeita spurt að hinga til hefði það bara verið sko þekkt á lægri bylgjulengdum í sýnilega sviðinu og svona en núna í fyrsta skipti að þá sáust háorku gammageisla frá svona nýstirni þannig að jú, þetta er eitthvað sem að engin átti von á þannig að það nú jafnir þó að fólk sér búið að horfa upp í himinin í núna einhverjar nærri 500 ára eða svo með sjónaukum og tækjum að þá er ennþá von á að finna eitthvað nýtt
já.
En hérna með að þetta er núna háorku geislin og þá kannski eru ekki með svona venjulega spegla eins og er í til þeim svöflusjónaukum til að greina geislinna hvernig fer það fram, þekkir það eitthvað?
Já, gaman á að komst að þessu að nei, við því miður erum engir speglar sem að virka til að spegla háorku gammageislun.
Og engar linsur væntanlega heldur, þannig að þetta er ekki svona venjulegu sjónungi.
Það er engar linsur, þetta er náttúrulega svolítið skemmtilegi sjónungar er að þeir, sko, þú eftir henni bara, það má lýsa þeir sem svo að, sko, meðan við sýnilega ljósmyndum að þá tækir, eða þú tækir, sér sitt ég kubbiðinn úr myndavélinni og skeltur hennum út og reyndir að taka mynd, sko. Já. Við erum rauninni bara með skynjara, það er enga linsur, engin optík og ekki neitt því það er, þessi gammageislar þeir fara í gegnum allt efni þangað til að þeir eyðast og það er rauninni þannig sem að við mælum gammageislana, þegar við erum með gervitunglið, þessi sjónauki er 3 tonn að þyngd og ástæðan fyrir því að hann er svona þungur er það að við þurfum mikið massa til að stoppa gammageislana og þegar þeir komast inn í mælitækið gammageislann, þá breytist hann í raftvend að ef orkan nógu mikil að þá getur svo sagt, orkan í gammageislann í ljósendinni búið til efni að þetta er fræga jafna Einsteins, er saman sem MC í öðru, orki saman sem massi og síðan eftir að raftvendin búin til að þá getur við notað sem sagt, svona efni sem að er næmt fyrir hleðslun til að skoða hvernig hvert raftendi fer getum við skoða þróun raftendarinnar og mælt orku hennar og svo reiknum við okkur baka, tilbaka út frá stefnunni og getum þá fundið út sem sagt, stefnu upphaflega geislans og orkunans
Þetta er svolítið merkilegt með, við sem það er hlustundur eða mitt gaman að kannski vita örlítið meir þetta sem þú stu að segja orka verður frá að efni sem kannski einhverju litið það sem að Já, þegar hlutir eru að brenna eins og allir sólin þar sem efni verður raun og orku líka þá þetta snúið sér við
Já og þetta er raunni að þessi raunni orku ummyndun ef maður hugsa nú út í það svona bara fyrr við ljósmyndur almennt að öll ljósmyndum byggist upp á það að þú tekur orku ljósendarinnan og breytir henni í einhver orku
Já.
Í svona tilfelli fyrir sýnilega sviðið að þá ertu að breyta þessu í orku sem er inn í rafindum í atómunum í myndflöguniðinni og meðan að við sagt, orkan er nógu að há þarna til þess að þegar að ljósgeislinn kemur í nágrenni við aðra ljósind eða einhver aðra eind þú þart þetta gerist ekki með eina staka ljósind þú ert alltaf að hafa eitthvað í kring fyrir því er til að varðveita skriðþungan í ferlinu þá er alltaf að hafa eitthvað í kring og ef að sagt, orkan er nægjaleg, nógu stór til þess að vera jafn mikil sagt, kyrstuð orkunni þannig að þú tekur massa rafendanum og margfalda með ljósaðanum í öðru veldi þá færðu þú býsna stóra tölu sko, þegar ljósaðan er ekkit lítill og sagt, ef orkan er nógu mikil þá býrðu til þessa rafend þar sem fær rafend og andeind eða andefni hennar jáendina og svo gerir sami hlutir eða þú tekur rafind og jáend og skellir þeir saman og þá býrðu til gammageisla þá býrðu til orku ljós
Hvaða massi er þetta í geimfarinu sem er svona svaklega þungur og notið til þess að stöðu þetta?
Það sem við notum til að stöðva geislana er volfram og svo notum við kísilræmur til að mæla stefnuna
Hvaða efni er þetta volfram?
Þetta heitir tungsten líka
Já.
Þetta er málmur Ég man nú ekki
í
hvað sætan er en
Ég hafði ekki hæst bræðslumarki eitthvað slags og öllum málmum en ég hafði lesað það einhvern tímann
Hann er mjög harður, mjög erfitt að eyðileggja þennan málm Þannig afskaplega henduði fyrir svona game Það sem er erfitt að fara upp á lagfæra svona, eftir að koma þeir upp það er svona allir sér ekki einn þriðji af massanum sem fer í það en svo er restin fer í venjulegt matarsalt sem er notað til að mæla orkuna
já.
Það eru þá 2 tonn af salti þannig
Svo þetta merkli
Hátækni og svo svona þessi hljómar ekti svo hátækni
Þetta er orðin hátækni þegar þú ert með reynan saltkristall sko,
Já, já
Þetta, það virkar ekki að taka saltstökin út úr búð og bræða hann í einn klump sko. Hann, það þarf að vera alveg hreitt kristall
en við megum ekki sleppa þér maður við sem aðeins búnir að tala svartól vorum við myndi að ræða það hér aðan í hérna, auglýsingunum þannig svo oft þannig einmitt hjá okkur í þáttunum að það verða jafnvel sko fjöruðust og skemmtilegustu samræðinar á meðan auglýsingarnir eru í gangi
að sleppa okkur beislinu
það
sem við viljum virkilega vita
við viljum ekki deila öllum með hlustandi en svartól eru alveg ótrúlega merkileg fyrirbæri og það er rosalega erfitt að ímynda sér þau þegar maður er farin að lesa um hvernig þau lýsa sér og vísindin eru ekki komin alla leið með það að átta sér á því nákvæmlega já við vitum svona nokkurnu einn hvernig þetta virkar en svo vorum við að tala þetta þessa singularity eða þú varst nú með íslenska hugtaki
sérstöðupunktur
þessi sérstöðupunktur í miðju svarthóls það er raskaplega erfitt að ná að koma svona huganum utan að það hvað gerist í miðju svarthóls en kannski áðurum við komin að innst í svartholiða hvað er það sem svarthól gerir við eðlilegt efni þegar það færist nær því
já svarthol er einstaklega, eins og segir, skemmtilegt fyrirbæri að ef að massi hlutar eins og þessar svarthol sem er orðin nægilega mikill að þá kemur að því að þyngdarkraftur verður svo öflugur að ekki einu sinni ljós sleppur burtu þess að færa þetta nafni svarthol þess að það er ekkert sem sleppur frá ef þú ferð inn í það sem er kallað sjóndeildin en það er punkturinn einmitt í grendi svartólið ef þú ferð inn fyrir þann punkt þá getur ekki einu sinni sent útarspilgju til vinarins því að það sleppur ekkit út allt sem sendir að stað út snýr bara við og fer aftur inn þannig að þetta er svona eins og
Er það þessi Event Horizon?
Það er, já, það sem heitir Event Horizon á ensku
Já, bara sjóndeild
Sjóndeild
Já, það var orðabók hérna að hliðin okkur
Og þá er ekkit þetta snúa við
Það er ekki aftur snúið þegar þú kemur þangað.
En þá tekur afstæðiskenningi við alveg fleigi ferð vegna þess að þá er ekki alveg sama að vera á staðnum í já, það var náttúrulega löngu dauður og búin að rifna í tvennt en sá sem stendur fyrir utan þetta og horfir át allt saman hann sér eitthvað allt annað.
Já, þetta er það skemmtilega við afstæðiskenninguna að eftir, já, það fer eftir afstöðu þinni hvað þú sér þessum er nafnið afstæðiskenningin að sá sem er fyrir utan svartólið ef að þú erir svo óöppin að sjá vindin fallin í svartólið að þá mundur aldrei sjá hann fara inn fyrir sjóndeildarhringin það sem að gerist er það að þyngdarafl hefur ekki bara áhrif á rúm og massa heldur líka tíma það beygir sem sagt það sem ég kalla tímarúmið og að það veldur því að ef þú er fyrir utan svartólið að þá stoppar tíminn við sjóndeildina Þannig að allt sem að fellur inn að það bara svona, það hægir á því og svo bara stoppar það að lokum og kólnar bara við sjóndeildina þannig að svona utan að frá séð að það virðist sko, svartóli bara vera stór og mikill hringur ef að það er að segja ef við gætum ekkert til að séð því að efni verður kalt og þyngdarafli hefur líka áhrif á rafsögugeislunina að allt sem þarf að fara upp úr svona þyngdabrunni að það verður fyrir rauðviki og tíðnin sem satt lækkar gífulega þannig að eina sem þú sér var kannski helja langar sko, útarspilgjur frá efninu
Þannig að maður þetta er nóg stórn útarsjóninga það getur maður greint þig þarna að vinka okkur
Já, þú heldur að ég verði sem satt svo óhefnir sem þetta er í svartalinn
Ég færa á það, já
En þá er þetta afskaplega sést að þetta er það sem að maður myndi sjá ef að einhver annar yrði fyrir þessu óhappi að hann myndi smátt og smátt hægja á sér þar til að hann myndi stöðvast og þá er svo fyrir maður að velta fyrir sér en ef allt mögulegt hefur komið þetta nálega hefur safnast það bara fyrir eða sér maður það bara allt sem að safnast
þú sér það safnast fyrir
já.
Það er náttúrulega það sem að gerist raun að vera fyrir þig sem að dettur inn í svartulega þú fer bara inn í miðjun og stoppar í sérstöðupunktin
já, en stoppar í sérstöðupunktin þú spýtist ekki út í hverjum örundum
Nei, ef þú, eins og segja, ef þú ferð inn fyrir sjóndeildina, þá er engi leið fyrir því að komast út aftur.
Nei.
Það er, en hins vegar, eru kenningarnar ekki nógu góða til að, einmitt, út af þessu sérstöðupunkti, þá telja vísindamenn að kenningarnar sé einfallega ekki nógu góða til að ráða við þyngdarsviðið fyrir innan, í miðju svartóla, þannig að það er voða lítið vitað hvað verður efni þegar fer inn í svartól
en talandi afstæðiskenninguna, nú ætli ég koma í smá bobba því ég spurði að þessi en þá byrðist því fyrra grein í annarkvist Nature eða Science þar sem niðurstöðu frá ferbi tuglunu voru notað til að staðfesta forspor sem eða sína fram á að Einstein hafði ennþá rétt fyrir sér en var það ekki, í sambandi við tímarúmið hvernig var þetta aftur? Svo verðum við það kannski upp fyrir
ég skal reyna að koma hlustendum í skilningu
þetta
það eru uppi ákveðna kenningar að ef að þú ferð í nógu háa orku á ljósendum að þá sé tómarúmið ekki tómt heldur sé það svona einhvers konar svona eins og svampur sko, með fullt af ykkur pínulegtum hólum sem að ljósendi þarf þá að ferðast í kringum og kenningarna gera sér þetta ráð fyrir því svona í þessu tilviki svona í þessu einfalda tilviki með svona svamplíkinguna að ljósendir á hærri hraða fyrir ekki ljósendir á hærri orku ferðist hægar heldur en lágorku ljósendirnar
að því þær þurfa þá að vera
að því þær þurfa að vera ferðast þarna á milli og rúmið eru ekki tómt sko, þær eru að ferðast þarna lengri vegalengd heldur í lágorku og við notum þess að gammablossa sem einstaklega hendur í þetta því að bæði sjást þeir langt að mikla sprengingar og svo eru líka skamminir þannig að þú ert með mikla fjarlægð og þú ert með fastan tímapunkt sem við getum notað sem við orðum það þannig í greininni sem upphafs eða rásmarkið á hlaupinu sko. Já. Það sem við vorum að skoða var í rauninni kapplaup á milli tveggja ljósenda önnur sem var í kringum eða maður er 10 gigarafenda volt og hinn sem var eitthvað í kringum kílorafenda volt við notuðum alltaf ekki eina ljósend við notuðum svona hópaðum sko, við notuðum samt sko, toppa í birtuferlinum það er að segja hvernig birta breytist með tíma
önnur orku meirinn hinn en það leggjast að á sama tíma
það leggjast að á sama tíma það er tilgangan og við mælu þær getum mælt tímamunin og við náðum að mæla Rauðvík og það er sem sagt Rauðvík er ef þú mælir Rauðvíki þá getur þú fundið fjarlæðina Já. Og þetta var sem sagt ég ætla nú ekki að fara með töluna þetta voru einhverjar biljónir ljósára í burtu og við fundum það sem sagt út að það var engin munur á hraðanum á þessu tveim ljósendum og gátu þar með sett mörk á þessa kenningu og gátu skorað þessa kenningu nógu vel til þess að raunni útiloka einföldustu gerðin af henni
sem er þá segjum fyrir afstæðskenninguna en kemur hvað skammtakenningunni í smá bóba eða hvernig var það?
Nei, rauninni er þetta sko hvorki afstæðskenningin nýr skammtakenningin hafa rauninni árið þetta er nú ekki alveg sérfræðingur í þessum efnum en þetta útilokar sem sagt bara einföldustu útgáfuna af þessum tröflunum í tómarúminu og raunin ef við tökum þetta er raunin bara fyrir línulega tröflum, ef við tökum annarstyks tröflum sem að getur vel verið þetta er allt saman nálganir, fólk er að búa til líkön og er að prófa sig áfram að þá segir þessi niðurstöðurinn ekki neitt, getur ekki gefa korki mælingu nýja neinar skorður af viti þannig að þetta var sérst samt merkileg niðurstóta fyrir sig þetta var það var búið að vera ein mæling áður sem notaði skautun á ljósi til að hrekja þessa kenningu og nú er líka sérst búið að hrekja hana með beinum kappakstri
í alheiminum sjálfum bara já, stóran skala.
Ja, þetta er yfir nærri allan alheimin sko, það gerist ekki lengri kappakstri sko.
Nei. En hérna nú kannski fyrir að síga á setni hlutin hjá okkur en þá spyrjum við alltaf viðmendur okkar hversu mjög ósköpuna þegar ákvað nú að gerast eins og í þínu tilíkinni, stjarnulisfræðingur hvað var til þess, dastu á hausinni eða?
Já, nei, ég datt nú ekki á hausinni en þetta var nú bara tilviljun sko. Ég ætlaði alltaf þegar ég var minni sko, að vera löggið eitthvað svona sníður, sko, skemmtilegt ég kannski smíður voru alltaf heillandi en svo einhverjum þetta vegna fannst mér alltaf gaman í starffræði og hafði mjög gaman af starffræði og eðlisfræði í framhaldsskóla þannig að það alveg beintið að vera bara verkfræðingur í stað að vera smiður en svo vildi bara svo illa til að ég komst á ólympíuleikana í eðlisfræði fyrir hönd Íslands og við það kynntist ég eðlisfræðingu þegar var verið að þjálfa mig þeir sögðu mér að ég ætti að byrja sko frekar í eðlisfræðin í háskólanum af því það verið auðveldara skipta úr eðlisfræðinni yfir verkfræðina með líka ekki heldur öfugt sko. Þannig að ég byrjaði bara eðlisfræðinu og hætti ekki.
En hversu það er stjarnfræðin? Hversu það er stjarnfræðin?
Það er aftur önnur tilviljun að ég fór á sumarskóla þegar ég var á öðru ári mæli eindreið með því fyrir fólk að koma sér út fyrir landsteinin og hitta annað fólk á svipuðu sviðum en frá allt öðrum heimshornum og þar kynntist ég sem sagt útrekningum á sprengistjörnum fannst það alveg einstaklega heillandi alltaf fundist einhverlega vegna stóra sprengingar skemmtilegar þetta er gríðarlega svona flóknir tölulegi reikningar og mér langaði að prófa eitthvað svoleiðis einhverja tölulegi reikninga þannig ég fór að talaði við Einar og Gulla í háskólanum og þeir tókum að ber inn og sögðu mér að reikna gamablossa og eftir það var ekkert aftur snúið sko.
Svo fórstu út Kaliforníu?
Já, árum við komum því, þá áttum alltaf svo fyrsti sem líkur doktorsprófi í stefnundurfræði frá Háskóla Íslands.
Já, ég var
Korki meirinni minna.
Fyrsti til að vera þess heiðursnjótandi að útskrifast frá Háskóla Íslands með doktor í stefnundurfræði. Mm-hmm. Það eru nokkrir á leiðinni núna. Það eru fjölga.
Já, já.
Þetta ekki, sko þú veist að tala um að vera lögga, það eitthvað svona sem líka hljómar svolítið flott. Já, ég lögreglu þjónn, ég lögga. En það kannski ef við værum hérna með einhver grínþátt og þá væri væntanlega sko erfitt að toppa hugtakið þess að nafn doktor í stjarnalýsfræði þetta er mjög flottu titill hann er ekki leiðilegt þegar að setja á hann frændi minni að sonu minni að bróðu minni doktor í stjarnalýsfræði
gaman og komst inn að hennar titill vini mín hlægi alltaf að mér
já, er það ég nú ég vil bara kalla það doktor sinni upp á djóki það að vera að gera lítið um mér hvað langt í það ég verið okkur sinni doktor en já og var það svona Var það alltaf ætlunin að taka þetta leið, fara í doktorsnám?
Nei, það var aldrei ætlunin, sko. Ég ætlaði bara að klára BS prófið og fara síðan að gera eitthvað að viti.
Já.
En svo var þetta bara svo gaman hann að síðast árinu í háskólanum. Ég ákvað að fara í meistana, sko, og hætta svo. En svo, náttúrulega, ekki hægt að hætta að maður byrja, sko. Þetta er bara svo skemmtileg, sko.
En hvernig eru síðan viðbreiðin þegar þú komin út til Stanford háskóla og komin svona í algjörlega mekka stjörnur rannsóknar í heiminum til Bandaríkjanna
þetta var ekki auðveld svona skiptið þetta er Nei. Að koma hérna úr íslenska samfélaginu þar sem við erum svona já, fjórir, fimm náttir alltaf tíu einstaklingar núna sem er að stúdera stjarnalýsfræði úti það að vera með sko, heila deild með yfir 100 manns í sem er bara í háorku stjarnalýsfræði sko. Svo voru aðrir hópar sem voru í öðrum tegundum stjarnalýsfræðar sko. þannig að þetta var að ég lýsi svo oft þannig að hérna á Íslandi var einn fundur í viku þar sem var talað með eðlýsfræði og meðan út í Stanford var 1-2 á dag bara úr stjarnalýsfræði þannig að þetta er allt annað, þetta er mjög gaman sko.
Það er kannski erum því að maður komið fjölskyldu og svona að rífa sig upp frá Íslandi og setjast það í Kaliforníu
þetta tók á þetta er langt í burtu
en gott viður
það er gott viður þar ánast alla daga, allan ársins ring
og gott að vera komin heim og þetta eru náttúrulega þannig fræði sem hættir að vinna hvaðan sem er í raunni
já, gögnin frá Fermi eru aðgengileg hverjum sem er bara á netinu fer bara inn á heimasíðuna hjá Fermi í Goddard og nær þar í gögnin og byrjar að vinna, það er öll tól sem við þarf til að skoða tilstjörnur og gamma bloss og hvað þú vill skoða sko.
Já.
En ástæðu nú fyrir því að við fáum því hingað í þáttinn fyrir þetta það hvort aðeinslega skemmtilegur og svona, það eru þetta að þú ætlar alltaf fyrirlestur í kvöld klukkan 8 í Ösku er það ekki?
Það er rétt, allir að mæta
Já. Það var einhver astni sem dróði út í þjáðið ekki?
Jú, þetta eru skemmtilegi menn hérna sem sitja móti mér
og hvað er fyrirlestur þetta, hvert er efnið?
Efnið verður svipað upp á fjalli í dag ég ætla að fjallum háorku mælingar og fermi gervitunglið en fer kannski aðeins meiri smáatriði ef að tími gefst til
og sem kannski myndir líka því sem við erum að tala um
Jú, það verða nokkra myndir kannski til að hjálpa í myndunarablinu en þetta verður bara gaman þetta á að vera aðgengilegt fyrir flesta sem áhuga á stjarnvísindum og alla þá sem lokið hafa stúdentsprófi
hann hefst klukkan 8 í stofu 132 í Ösku í náttúruverðarhúsi Háskóla Íslands og öllum opinn og ókeypis að sjálfsög en kannski alveg rétt í blólögin þú ert með, er það ekki, gerðu tungulega að starfa næsta 8 árin eða svo, er það ekki rétt
til
mér
við erum með fjármagn til að starfa í 3 ári viðbót og með lofur þeir valkingu vel um 5 ár, þannig að í heildina 10 ári eða 8 ári viðbót og það eru alla líkur á því að það haldist að NASA hafi peninga til að borga þetta
En verkefni þitt tiltekna það þú kannski klárar það ekki í næstu viku eða eitthvað svo leys eða mun halda fyrir efnum bara næstu árin
Þetta er samningur sem að gerður er til 30 ára en hann er þarf að endur nýjan á ársfresti þannig að ég þarf að sýna fram á ég ger eitthvað get ekki sittið á rassinum og leikið mér á Facebook allan daginn og ef allt gengur vel þá verður vonandi áframhald á þessu samstarfi ef að gerfi tunglið heldur áfram starfsemi
Er þetta ekki svolítið lyftistöng hverir íslensk stjarnvísindi eða stjarnvísindi á Íslandi?
Eins og segi, við erum innan við 10 þannig þetta er rúmlega 11% aukning
Já, já En það er nú mjög flott að vera komin í samstarfi svona Vestan Háskóla og sem er svona framanlega á þessu, þessum sviðum.
Þetta er mjög gaman.
Já, en við minnum bara að lokum á fyrirlesturinn í kvöld sem hefst klukkan 8 í stofu 132 í Ösku, Náttúrufræðihúsi Háskóla Íslands. Og ég vonum bara fyrir sjáum sem flesta þar.
Akkurat. Guðlaugur Jónsson, takk að ég kellaði fyrir komina.
Takk fyrir.
Og verður gaman að sjá þannig fyrirlestur í kvöld og vonum sem flestir mæti í Ösku. En við verðum hér félaginni Björn og Sævar í næstu viku á þriðjudaginn og það verður líka gaman þá.
Já, þá ætlum við að tala Nóbelsverðlaunin í eðlisfræði 2010.
Akkurat.
Það var ekki leiðlegt. Viðar Guðmundsson, prófessor, en ekki prófessor í eðlisfræði við Háskóla Íslands. Og ofurtölfur og eitthvað fleira.
Já.
Skemmtilegt.
Akkurat. En þangað til þá myndum við á stjörnufræði vefinn stjörnuskoðun.is þar sem hægt er að hlusta á eldri þætti og þessi fer nú að detta inn bráðum. Mm-hmm. En svo verðum við félagarnir á þriðjudaginn hér klukkan 5 til 6 og útvarpi sögu. Takk fyrir okkur.
Nú eru bílarnir okkar aftur bleikir. Í hvert skipti sem þú pantar far með okkur styrkjum við starfsemi krabbameinsfélagsins. Taktu bleikan bíl. Hreyfill bæjarleiðir.
Tölvuviðgerðir, tölvuvirkni, verslun og verstæði, Holtasmára 1, Kópavogi.
Gel ísprautun án skurðaðgerðar, fristipennin fjarlægir bletti og vörtur. Húðfegrunarstofan skipholti 50C, sími 533 1320.
Þú léttist án þess að fara í megrun, minkaðu mataskamtinn með sótrem jurtatöflum og kílóin hverfa. Sótrem jurtatöflur fást í apotekum. Reykjavík, Akranes, Borganes, Ísafjörður, Sauðakrókur, Akureyri, Fellabær, Höfn, Hvolsvöllur, Selfoss. Sama verð allt land. Leitaðu ekki langt yfir skammt og komdu í skoðunarferð til okkar. Frumherji, örugg bifreiðaskoðun. Viltu læra að nutta þína nánustu? Vöðvanutt eða svæðanutt? Upplýsingar á dao.is eða í síma 822 0727.